Πάμε λοιπόν τώρα να καλημερίσουμε το βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Θεόδωρο Καράγλου. Καλημέρα κύριε Καράγλου.
Καλημέρα, καλημέρα κυρία Βούη, σε εσάς, στους συνεργάτες και σε όλους τους ακροατές.
Να είστε καλά. Θα ξεκινήσω τώρα, θα πάμε στα θέματα της χθεσινής συζήτησης στη Βουλή. Απλά επειδή είχαμε μία συζήτηση εδώ με τους συναδέλφους και σας επικαλεστήκαμε, διότι ήθελα να ρωτήσω αν επιμένετε καταρχήν στην άποψη που έχετε διατυπώσει κατά καιρούς ότι εκλογές θα έχουμε το φθινόπωρο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ας ξεκινήσουμε από αυτό για να πάμε μετά και στην ουσία της συζήτησης χθες στη Βουλή.
Εγώ είχε 2 χρόνια περίπου που εκτίμησή μου ότι οι εκλογές έχουμε από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 21 Οκτωβρίου το αργότερο. Γι' αυτό το έχω εξηγήσει πολιτικά όταν το είπα. Μάντης δεν είμαι, απλά πολιτικές αναλύσεις κάνω και εκτιμήσεις. Γιατί 20 Αυγούστου του 2018 τελειώνει τυπικά το τρίτο μνημόνιο. Φαντάζομαι λοιπόν ένα σκηνικό που ο Πρωθυπουργός από Καστελόριζο ή από Κνίκα ή δεν ξέρω από πού, από κάποιο άλλο συμβολικό μέρος θα εκπέμψει ένα διάγγελμα στον ελληνικό λαό, φορώντας κοστούμι και γραβάτα για πρώτη φορά. Θα πει ότι σας είχα υποσχεθεί ότι θα σας βγάλω από τα μνημόνια, το κάνω πραγματικότητα. Σας είχα υποσχεθεί ότι θα μειώσω, ότι θα κάνω ρύθμιση του χρέους, το κάνω πραγματικότητα. Και γι' αυτό το λόγο τώρα θέλω καθαρή εντολή από εσάς για να πάμε σε μια καλύτερη Ελλάδα με ανάπτυξη, προοπτικές κτλ. Θεωρώ ότι και τα δύο αυτά πράγματα που θα πει είναι ψέματα, γιατί στην ουσία μπορεί πράγματι το τρίτο μνημόνιο να τελειώνει, αλλά δυστυχώς δεν τελειώνουν τα βάσανα της Ελλάδος και στην ουσία έχουμε ένα άλλο τέταρτο μεν, αλλά ουσιαστικό μνημόνιο, το οποίο ξεκινάει από μια πρώτη 19 με μειώσεις στις συντάξεις, με μειώσεις του αφορολόγητου, με επιβολή έμφυσης στα αγροτεμάχια, με κατάργηση του ΕΚΑΣ, μια σειρά μέτρων δηλαδή, ύψους 5,2 δις, τα οποία θα επιβαρύνουν τους επόμενους πολίτες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχουμε και άλλες υποχρεώσεις οι οποίες θα μας συνοδεύουν για πολλά πολλά χρόνια. Έχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα είναι 3,5% για τα επόμενα 5 χρόνια. Έχουμε μετά τα πλεονάσματα τα οποία θα είναι τάξη 2% μέχρι το 2060. Και βεβαίως έχουμε το υπερταμείο, το οποίο δυστυχώς κυρία Βούση θα είναι και για μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, για 3 γενιές, για 99 χρόνια έχει μεταβιβαστεί όλη εκείνη η περιουσία του δημοσίου το υπερταμείο, στο οποίο μάλιστα αυτοί οι οποίοι θα διώχναν τους ξένους και θα σύζαν τα μνημόνια, δέχτηκαν την πλειοψηφία του υπερταμείου στο ΔΣ στους 7, οι 4 να είναι εκπρόσωποι των δανειστών. Άρα λοιπόν το πρώτο ψέμα είναι αυτό. Έτσι. Και το δεύτερο ψέμα που θα πει είναι ότι θα έχει κάνει ρύθμιση του χρέους, γιατί ρύθμιση του χρέους πράγματι θα γίνει. Και όταν λέω ρύθμιση, τι εννοώ, θα μας δώσουν μια επιλύκηση και μια μείωση του επιτοκίου. Αλλά αυτοί κερδίσαν τις εκλογές λέγοντας ότι θα διαγράψουν το χρέος, το οποίο είναι επώδυνο, το οποίο είναι επονίδιστο, το οποίο είναι παχθές, το οποίο είναι άδικο. Και δεν είπαν ότι θα κάνουν ρύθμιση.
Αυτή είναι μια θέση, κύριε Καράγλου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μια γενναία διαγραφή μέχρι και 100 δις. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε τη στάση.
Να γίνεται πραγματικότητα.
Ναι, δεν ξέρουμε τη στάση.
Προσέξτε, κύριε Βούζη. Το ταμείο είναι αυτό που βάλει τα λιγότερα χρήματα στον κοινό κορβανά, τέλος πάντων, για να επιβιώσει η ελληνική οικονομία. Και η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα χρήματα τα έχουν βάλει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και χώρες οι οποίες είναι φτωχότερες από εμάς, κυρία Βούλη, ξέρουν ότι μας έχουν δώσει ιδανικά,
έτσι.
Και η Σλοβενία και η Σλοβακία και χώρες οι οποίες έχουν πολύ, και η Ρουμανία και η Βουλγαρία, χώρες που έχουν πολύ μικρότερο ΑΕΠ σε σχέση με το δικό μας, και αυτές έχουν συνεισφέρει στον κοινό κορβανά. Και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί αυτό είναι και η Ευρώπη της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης από τη μία χώρα στην άλλη όταν κάποια αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι δύσκολα μπορεί να περάσει από κοινοβούλιο οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαγραφή του χρέους. Η διαγραφή έστω ενός μέρους του χρέους. Αυτό που μπορεί να περάσει πολύ πιο εύκολα είναι η επιμήκυνση, αντί δηλαδή να έχουμε μέσα την υποχρεωτική περίοδο όπως έχουμε τώρα τα 15 χρόνια των δανεικών, να πάει στα 25, να πάει στα 30. Και μια μείωση του επιτοκίου, αντί δηλαδή να δανειζόμαστε παλαιότερα, όχι τώρα με τα μνημόνια, με 3% και με 4%, να πάει αυτό στο 1,5%, στο 2%.
Φαντάζομαι αυτό ότι μετά το Eurogroup σήμερα μπορεί να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Κύριε Καράγλου.
Νομίζω ότι αυτά θα ξεκαθαρίσουν περισσότερο, κυρία Βούλη.
21 του μήνα.
Θα σταματήσω για 21 Ιουνίου, που είναι το καθοριστικό Eurogroup, οπότε εκεί θα τα δούμε όλα.
Ναι. Τώρα, επειδή είστε αναπληρωτή στο Μεάρχης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και όπως λέει η κυβέρνηση, η βασική προτεραιότητά της είναι η αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων. Μάλιστα, χθες ο Πρωθυπουργός έθεσε έθεσε στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη κάποια ερωτήματα, δηλαδή αν συμφωνείτε με την αύξηση του κατώτατου μισθού, την αποφυγή του lockout, με την μη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και με, αν συμφωνείτε με την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της εργασιακής κανονικότητας. Ας τα πιάσουμε ένα-ένα, κύριε Καράογλου, να μας πείτε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, αν θα τα στηρίξει τα προαναφερόμενα η Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι παρενέργειες του προβλήματος της ανεργίας που δημιουργήθηκαν στη χώρα. Ναι. Ήταν ζητήματα τα οποία δεν υπήρχαν, τα οποία θεωρούνταν δεδομένα και δεν υπήρχε καμία σκέψη από κανέναν να αλλάξουν, να καταργηθούν ή οτιδήποτε άλλο. Όμως τι έγινε? Όταν το πρόβλημα της χρεοκοπίας στο δημόσιο τομέα μεταφέρθηκε στον ιδιωτικό τομέα με την υπερβολικά μεγάλη φορολόγηση, με το υπερβολικά μεγάλο κόστος της ασφάλισης των ελευθερών επαγγελματιών και με τη μείωση του τζίρου, αυτόματα τι έγινε? Αυτόματα άρχισαν να κλείνουν επιχειρήσεις μία πίσω από την άλλη. Κάποιες που ήταν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και ήταν πιο εύκολο μεταφέρθηκαν λίγο βορειότερα στο κρατήδιο των Σκοπίων ή στη Βουλγαρία με πολύ φτηνότερους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, με πολύ χαμηλότερο κόστος ασφάλισης. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να έχουμε 1,5 εκατομμύριο περίπου ανέργους. Αυτό ήταν κάτι που καταλαβαίνετε ότι η ελληνική οικονομία δεν το είχε ξαναζήσει. Συγκρίνεται, αν θέλετε, ίσως με τα προβλήματα της ανεργίας που είχαμε αμέσως μετά την μικρασιατική καταστροφή, με την έλευση 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων από τις αλυσμόνες της πατρίδας, από την Μικρά Ασία. Έτσι, αυτό ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τι έπρεπε λοιπόν να γίνει? Έπρεπε μια σειρά δεδομένων και κεκτημένων, αν θέλετε, ιστορικών να αμφισβητηθούν, να καταργηθούν εν πάση περιπτώσει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έστω και προσωρινά. Προφανώς μια ευνομούμενη αγορά εργασίας θέλει άλλες συνθήκες και διαφορετική λειτουργία. Αλλά αυτό θα γίνει με την πρόοδο του χρόνου. Δεν μπορείς δηλαδή με νομοθετικό τρόπο να πεις ότι η κατώτατη αμοιβή είναι 751, γιατί αν πεις ότι είναι 751, όπως υποσχόταν προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, τότε πολύ φοβάμαι ότι την επόμενη μέρα θα κλείσουν και οι επιχειρήσεις που παλεύουν ή τέλος πάντων θα μειώσουν το προσωπικό τους.
Δεν είναι πολύ βασικό όμως, κύριε Καράγλου, στα εργασιακά να υπάρξει έτσι μια επιστροφή στην κανονικότητα? Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν θα γίνει αυτό άμεσα, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις να επιστρέψει κάπως σε καλύτερα επίπεδα.
Με την κατάσταση, κυρία Βούζη, όπως είναι σήμερα, λυπάμαι που θα το πω έτσι, και εγώ θέλω να υπάρχουν, να ανοίξουν δουλειές για να μπορούν τα παιδιά μας εύκολα να βρουν δουλειά, γιατί αν θέλετε το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος είναι η ανεργία. Η φτώχεια σημαίνει ότι όταν κάποιος είναι φτωχός σημαίνει ότι έχει ένα αλφα εισόδημα, μικρό μεν, αλλά τέλος πάντων έχει κάτι. Άνεργος όμως σημαίνει ότι δεν έχει τίποτα. Έτσι, και καταλαβαίνετε ότι εγώ συναντάω καθημερινά περιπτώσεις ανθρώπων που είναι τραγικές ιστορίες, όπου μπορεί σε μια οικογένεια να είναι 4 στους 4 ανέργους και να μην ξέρουν πώς να ζήσουν. Λοιπόν, προφανώς και θα πρέπει να γυρίσουμε στην κανονικότητα, προφανώς και θα πρέπει να επανέλθουν και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όλα τα σχετικά, αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα γίνουν με την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και κυρίως με ένα αναπτυξιακό boom που έχει ανάγκη ο τόπος. Αν δεν υπάρξουν επενδύσεις, αν δεν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, δεν θα γίνει κάτι σχετικό. Να σου πω ένα παράδειγμα. Αν ξεκινούσε, που εδώ και 3 χρόνια σέρνεται, η μεγάλη επένδυση του ελληνικού και σέρνεται με αυτήν την κυβέρνηση, γιατί κάποτε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είδαν ότι εκεί πέρα κάποτε υπήρχε δάσος και κάναν προσφυγές. Κάποιοι άλλοι είδαν ότι ήταν αρχαιολογικός χώρος, δεν ξέρω αν ήταν η επέκταση της Ακρόπολης και τον μπλοκάραν το έργο. Αν λοιπόν ξεκινούσε αυτό το έργο, αυτόματα, άμεσα δημιουργούνταν 70.000 θέσεις εργασίας, γιατί είναι μεγαλύτερη επένδυση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, 8 περίπου δισεκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δουλεύαν 70.000 άνθρωποι, θα υπήρχε μια μεγάλη ανάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή, την Αττική, που και αυτή έχει τα δικά της προβλήματα, και βεβαίως θα υπήρχε δυνατότητα να εισέψουν χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα λοιπόν θα υπήρχαν και προποθέσεις για μικρή έστω, αλλά βελτίωση των συντάξεων, αντί να συζητάμε για περικοπές. Και βεβαίως θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αυτά θα γίνουν αν υπάρξει μια αναπτυξιακή έκρηξη. Και δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση, κυρία Βούζη, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί δεν πιστεύει στον ιδιωτικό τομέα.
Θεωρείτε...
Αυτό που θέλει να κάνει η παρούσα κυβέρνηση είναι προσπαθεί να μοιράσει δίκαια, το δίκαιο το βάζω εισαγωγικά γιατί το αμφισβητώ, τη φτώχεια μας. Έτσι όμως, άμα είμαστε όλοι φτωχοί, δεν είναι αυτό το ζητούμενο, το να παίρνουμε όλοι ένα κοινωνικό μέρισμα 300, 400, 500 ευρώ κάθε Χριστούγεννα και να λέμε, ωραία, βγάλαμε τις γιορτές και μετά τι κάνουμε την επόμενη μέρα.
Θεωρείτε σημαντικό, κύριε Καράγλου, ότι εξασφαλίστηκε από την κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς για το 19 αναλογία μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση αντί το 1:5 που ίσχυε πριν?
Εγώ θεωρώ ότι αυτό που θα έπρεπε να διασφαλίσουμε είναι τη σωστή λειτουργία του κράτους, την οποία δεν μου την εγγυάται ο αριθμός, μου την εγγυάται η ποιότητα των υποδομών που έχει καταρχήν ο κρατικός μηχανισμός, αν δηλαδή υπάρχει μεγάλη οργάνωση παντού, αν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και αν υπάρχει προσωπικό που αξιολογείται, το τονίζω, και έχει διάθεση να προσφέρει. Γιατί τι να το κάνω εγώ αν έχω χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι δεν αξιολογούνται, άρα δεν έχουν το κίνητρο να δουλέψει κάποιος περισσότερο από τον άλλο για να κάνει ένα βήμα μπροστά. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ποιότητα στην εργασία και στην προσφορά της εργασίας από τους δημοσίους υπαλλήλους, και το αριθμητικό είναι το δευτερεύον ζήτημα. Από εκεί πέρα όμως, εγώ ξέρω ότι με το τρίτο μνημόνιο που η ίδια κυβέρνηση είχε υπογράψει, είχαμε μπει στη λογική στη σχέση μία πρόσληψη για κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις. Ναι. Άρα λοιπόν στα 3,5 χρόνια που είναι η παρούσα κυβέρνηση, έπρεπε ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων να έχει μειωθεί. Όμως τι παρατηρούμε πέρσι με βάση τα επίσημα στοιχεία τα οποία μας έδωσε η κυρία Γεροβασίλη σε ερώτηση που καταθέσαμε 37 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας? Παρατηρούμε ότι αντί να μειωθεί ο αριθμός των μισθοδοτούμενων από το δημόσιο, δυστυχώς αυξηθήκαν κατά 27.000. Αυτό πώς έγινε? Θαύμα ήταν? Προφανώς και δεν είναι ένα θαύμα. Απλά η κυβέρνηση τι κάνει? Εκμεταλλεύεται κάθε δυνατότητα που έχει, και αναφέρομαι στο ΕΣΠΑ και τα ευρωπαϊκά προγράμματα κυρίως, για να απασχολήσει, συσταγωγικά βάζω τη λέξη απασχολήσει, εργαζόμενο στο δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΜΚΟ, δήμους, φορείς διάφορους στο δημόσιο τομέα, για να αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο και την ανεργία, και να βγαίνει και να περηφανεύεται ο κ. Τσίπρας χθες ότι μειώσαμε την ανεργία κατά 7%, μάλιστα, που και αυτό ψέμα είναι, γιατί δεν μειώθηκε κατά 7%, μειώθηκε κατά 4,5% στατιστικά, αλλά δεν είναι με ουσιαστικές θέσεις εργασίας, με σταθερές θέσεις εργασίας που οφείλονται σε επενδύσεις και σε ανάπτυξη, αλλά είναι με υποαπασχόληση στους διάφορους φορείς του δημοσίου με προγράμματα ΕΣΠΑ που έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.
Είναι σαφές αυτό που λέτε. Κύριε Καράογλου, επειδή χθες είχαμε άλλο ένα σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι η έξοδος στις αγορές μοιάζει υπό τις παρούσες συνθήκες με βόλτα σε ναρκοπέδιο, ενώ ταυτόχρονα διέψευσε ότι η Νέα Δημοκρατία ζητά πιστοληπτική γραμμή. Και τον ρώτησε ευλόγως η άλλη πλευρά, η πλευρά της κυβέρνησης, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η θέση του και τι προτείνει. Θέλετε λίγο να μας το αναλύσετε αυτό? Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας?
Είναι φανερό ότι το να βγούμε να δανειστούμε τώρα έξω, όταν τα επιτόκια έχουν φτάσει στις 4,5 μονάδες, το 4,5%, είναι μια πολύ δαπανηρή έτσι διαδικασία, γιατί πραγματικά υπάρχουν οι άλλες χώρες, και ειδικότερα η αμέσως επόμενη μετά από εμάς σε σχέση με το ψηλότερο επιτόκιο είναι η Πορτογαλία, που δανείζεται με 1,7%. Και να θυμίσω ότι η Πορτογαλία μέχρι πριν από 1,5 χρόνο περίπου είχε μνημόνιο. Άρα βγήκε στις αγορές, δανείζεται και με επιτόκιο 1,7%, που είναι το αμέσως ακριβότερο μετά την Ελλάδα, που δυστυχώς η Ελλάδα, αν βγει σήμερα, θα δανειστεί με 4,5%. Άρα προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να το σηκώσει η ελληνική οικονομία. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να χαμηλώσει το επιτόκιο. Τι θα μπορούσε να γίνει? Ναι. Δύο πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν. Το πρώτο ζήτημα είναι αν η κυβέρνηση δεχόταν να υπάρξει, να δημιουργηθεί μια προληπτική χρηματοπιστωτική γραμμή στήριξης, κάτι το οποίο δεν θέλει, που και ούτε και εμείς το προτείναμε. Και το δεύτερο είναι αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις εκείνες για ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία, έτσι ώστε οι διάφοροι χρηματοπιστωτικοί οίκοι, οι οποίοι αξιολογούν τις οικονομίες, δουν ότι στην Ελλάδα κάτι θετικό γίνεται, αναβαθμίσουν την ελληνική οικονομία σε διάφορες κατηγορίες, κάτι που έγινε πριν από μικρό χρονικό διάστημα με 1-2 μονάδες, αλλά την αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο. Οπότε οι επενδυτές, οι διεθνείς επενδυτές, οι κεφαλαιούχοι, αυτοί που έχουν χρήματα, επενδύσουν στην Ελλάδα, οπότε μειωθεί και το επιτόκιο. Εμείς είμαστε προφανώς οπαδοί της δεύτερης άποψης,
της ανάπτυξης.
Ότι δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη, για να αναβαθμιστεί από τους χρηματοπιστωτικούς οίκους και η ελληνική οικονομία, άρα να μειωθούν και τα επιτόκια.
Τώρα, κύριε Καράογλου, επειδή βλέπω ότι στενεύουν τα χρονικά περιθώρια, πάμε λίγο σε δύο θέματα. Το ένα έχει να κάνει με την επίθεση στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, διότι χθες μεγάλο μέρος της οκτάωρης πια συζήτηση στη Βουλή απασχόλησε το θέμα αυτό, το θέμα της βίας γενικότερα, έτσι. Λοιπόν, αναφορικά με την επίθεση στο Δήμαρχο, στελέχη σας σε δηλώσεις και αναρτήσεις τους στα social media τις επικρότησαν. Βέβαια, υπήρξε αντίδραση από την ΟΝΕΔ που προχώρησε σε διαγραφή του Προέδρου της ΟΝΕΔ Πέλλας, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο με τους μεγαλύτερους όπως το Δήμαρχο Άργους. Και ήθελα να σας ρωτήσω, δεν θα έπρεπε, για να μην γίνεται και αυτή η αντιπαράθεση και να μην υπάρχουν και σκιές, δεν θα έπρεπε παραδειγματικά η Νέα Δημοκρατία να διαχωρίσει τη θέση της από αυτά τα συγκεκριμένα στελέχη που έκαναν αυτές τις δηλώσεις?
Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο μετά το απαράδεκτο γεγονός αυτό βγήκε με επίσημη καταγγελία, κατήγγειλε το περιστατικό αυτοβίας, γιατί Εμείς, κυρία Βούση, είμαστε μια παράταξη η οποία έχουμε πληρώσει και έχουμε θύματα. Έχουμε θύματα. Έχουμε πρώην βουλευτή μας, τον Μακαρίτη, τον Παύλο τον Μπακογιάννη. Έχουμε στελέχη της παράταξής μας, τον Τζόρτζη τον Αθανασιάδη, τον εκδότη της Βραδινής, της εφημερίδας η οποία πρόσφερε στο χώρο μας, τον Μονφεράτο, τον Αξαρλιάν. Έχουμε θύματα. Έχουμε πληρώσει με αίμα την βία αυτή σε βάρος, ειδικότερα της παράταξής μας. Άρα λοιπόν είμαστε οι τελευταίοι οι οποίοι θα κλείναμε το μάτι στη βία αν ερχόταν από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Για μας η βία δεν έχει χρώματα και δεν έχει κόμματα. Από όπου και αν προέρχεται. Είτε προέρχεται από την ακροδεξιά και από τον φασισμό. Είτε προέρχεται από τους αναρχοαριστερούς αλήτες και περιθωριακούς του Ρουβίγκονα και όλους τους υπόλοιπους. Είναι καταδικαστέα με οποιαδήποτε μορφή της. Ξεκάθαρα και απλά. Τώρα, σε σχέση με το τι κάνανε διάφορα στελέχη μας. Υπάρχει μια αναφορά για τρία μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας, ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ Πέλλας, ήδη διαγράφει.
Ναι.
Ο άλλος, ο δήμαρχος του Άργους, γιατί γι' αυτόν έγινε μια αναφορά, εκλήθη στο πειθαρχικό μας όργανο και είπε ότι το Facebook δεν το χειρίζεται αυτός και έχει ήδη προβήσει κυρώσεις σε απόλυση του συνεργάτη που χειρίζεται το Facebook. Να σας πω κάτι. Και εγώ, κυρία Βούζη, το Facebook δεν το χειρίζομαι προσωπικά. Έχω συνεργάτη που το χειρίζεται.
Mm-hmm.
Αλίμονο δηλαδή, αν ο βουλευτής, ο δήμαρχος ενός μεγάλου δήμου, όπως είναι το Άργος ή οποιοδήποτε άλλος, ασχολείται και με το Facebook. Υπάρχει συνεργάτη.
Ναι, αλλά είναι η εξωτερική εικόνα, ξέρετε, του πολιτικού προσώπου.
Προφανώς έχει την πολιτική ευθύνη. Προφανώς έχει την πολιτική ευθύνη. Και προφανώς αυτό είναι κάτι που θα βαρύνει το δήμαρχο του Άργους. Αλλά είναι αδιανόητο τουλάχιστον για μια παράταξη η οποία έχει πληρώσει με αίμα. Την αντίστασή της, τις θέσεις, την άποψή της στην πολιτική, να κατηγορείται ότι κλείνει το μάτι σε οποιαδήποτε μορφή βίας. Εμείς, έχω και σχετικό άρθρο σήμερα, κυρία Βούλη, στο site Βόρεια, στο Θεσσαλονικιό. Εμείς καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Είτε είναι φασιστική, είτε είναι αναρχοαριστερίστικη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ζητούμε από την κυβέρνηση να κάνει τα δέοντα και να μην κλείνει το μάτι μόνο στην προσημία πλευρά. Γιατί, για παράδειγμα, ακόμη ψάχνουμε να βρούμε αυτούς οι οποίοι χτυπήσαν και ματώσαν τον αντιπρόεδρο του κόμματος μας, τον Κωστή του Χατζηδάκη. Σε αντίθεση με αυτούς που, μπράβο στην αστυνομία, έκανε πολύ καλά τη δουλειά της, συνέλαβε αμέσως 4 από αυτούς τους δράστες που χτυπήσαν τον δήμαρχο της πόλης, τον Γιάννη τον Μπουτάρη, και βέβαια συνεχίζει έρευνα και θα συλλάβει κι άλλο.
Κύριε Καράβη,
πρέπει να κάνει. Αλλά το ίδιο πρέπει να κάνουμε και με τους αλήτες αυτούς τους περιθωριακούς αναρχοαριστεριστές του Ρουβίκονα, που προχθές μπήκαν στο ναό της Δημοκρατίας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τα σπάσαν, τα διαλύσαν και επωνύμως μετά κάποιος κύριος Καλατζίδης που το παίζει ο επικεφαλής του Ρουβίκονα, όχι μόνο είπε ότι σήμερα τα κάναμε λίμπα, αλλά Μητσοτάκη τρέμε γιατί έρχεται και η σειρά σου. Το καταδίκασε χθες ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν πρέπει να κινηθεί μια διαδικασία ποινική, έτσι ώστε αυτός ο τύπος ο οποίος επωνύμως απειλεί και λέει ότι μπήκαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα κάναμε λίμπα και Μητσοτάκη και τρέμε γιατί έρχεται η σειρά σου. Δεν πρέπει να κινηθεί μια ποινική.
Πάντως, κύριε Καράβλου, αυτό που λέγεται και ουσιαστικά είναι η κυριότερη ένσταση από την άλλη πλευρά είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει συμψηφισμός. Δηλαδή, οι πράξεις βίας, οι επιθέσεις, το ξύλο, οι απόπειρες δολοφονίας ή και οι δολοφονίες με το να πέφτουν, ξέρω εγώ, τρικάκια ή μπογιές.
Ποια τρικάκια, κυρία. Αν αυτό το πεδίο καημένο, ο αστυνομικός που ήταν εκεί πέρα, ένας. Σηκωνόταν αντιδράσεις, ξέρετε τι θα γινόταν. Και η αστυνομία έχει πληρώσει και αυτή με θύματα, έχει και αυτή νεκρούς από τη δράση τέτοιων αριστερίστικων ομάδων. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Όχι με τη μορφή του Ρουβίκονα, αλλά τέλος πάντων πόσους λένε ένοπλοι πυρήνες, 17 Νοέμβρη και όλοι αυτοί οι ανεγκέφαλοι ψυχασθενείς, οι οποίοι δολοφονούν γιατί έτσι λέει η ιδεολογία τους.
Κύριε Καραβλού, θα ήθελα, γιατί πραγματικά μας πιέζει ο χρόνος, στο σχόλιο σας, είχαμε χθες μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που έδωσε το πράσινο φως για την παροχή ασύλου στους 8 Τούρκους αξιωματικούς. Ήθελα το σχόλιο σας, αν πιστεύετε ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας, ενδεχομένως αντίπεινα, αν θα επηρεάσουν το ζήτημα της κράτησης των δύο Ελληνών αξιωματικών ή μια σειρά άλλων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ένταση στο Αιγαίο, με την αύξηση των προσφυγικών ροών. Αν δηλαδή θεωρείτε ότι αυτή η απόφαση θα κάνει τον Ερντογάν να προχωρήσει όπως το συνηθίζει εξάλλου, έτσι, δεν χρειάζεται να έχει σημαντικές ικανότητες. Τι λέτε?
Κυρία Βούζη, φοβάμαι ότι ναι, θα επηρεάσει, γιατί δυστυχώς η σχέση Ελλάδος και Τουρκίας είναι ένα από τα προεκλογικά χαρτιά του κ. Ερντογάν. Και όποτε βλέπει ότι τέλος πάντων με τις δημοσκοπήσεις έχει κάποιο θέμα ή όποτε βλέπει κατά την άποψή του ότι υπάρχει μια αφορμή, δημιουργεί μια ένταση, γιατί με αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, παραδοσιακά όλοι οι λαοί έχουν την τάση να μαζεύονται γύρω από τον ηγέτη που εξασφαλίζει τη σιγουριά, την ασφάλεια κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, ως 24 Ιουνίου που είναι οι εκλογές στην Τουρκία θα έχουμε τέτοιου είδους επιπτώσεις στη σχέση μας. ανεβοκατεβάσματα, κάποτε πιο έντονα, κάποτε πιο ήρεμα. Προφανώς η απόφαση η οποία πάρθηκε, η οποία όμως είναι απόφαση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και δεν μπορεί ούτε κυβέρνηση ούτε εγώ ούτε εσείς να κάνουμε κάτι, η δικαιοσύνη αποφασίζει. Mm-hmm. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως να κάνουμε κριτική στην όποια απόφαση δικαιοσύνης, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό πέρα από κριτική. Λοιπόν, η δικαιοσύνη αποφάσισε ότι πρέπει να τύχουν προστασία και πολιτικού ασύλου οι 8 Τούρκοι στρατιωτικοί και έχει τελειώσει η ιστορία. Εμείς αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια σταθερή και συνεπή γραμμή, να μην κάνουμε το χιλιοστό πίσω, γιατί το ένα χιλιοστό πίσω οι Τούρκοι θεωρούν, και αναφέρουμε στους Τούρκους γιατί αυτοί είναι που προκαλούν την περίοδο αυτή, θεωρούν ότι είναι έτσι υποχρεωτικότητα της Ελλάδος και προσπαθούν να κάνουν 10 βήματα μπροστά. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Πριν σας αποδεσμεύσουμε, ετοιμάζετε βαλίτσες για τη Σεούλ?
Την άλλη εβδομάδα, πρώτα Θεός, την 5η-31 του μηνός, ναι, θα πετάξω σαν επικεφαλής μιας τριμελούς, μιας μικρής αντιπροσωπείας Επιτροπής Φιλίας Ελλάδος-Νοτιού Κορέας, μαζί με τον συνάδελφο τον Κώστα τον Κουκουδήμο και μαζί με τον συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τα Γιάννη, τον Γιάννη τον Καραγιάννη.
Είναι πρώτη φορά που πάει η αποστολή, έτσι, ελληνική.
Ναι. Και θα βρεθούμε για μία εβδομάδα και θα έχουμε τη δυνατότητα και η Υπουργεία και βεβαίως την Βουλή να επισκεφθούμε τις Νότιες Κορέας και να επισκεφθούμε και μεγάλες κολοσσιαίες επιχειρήσεις που είναι στη ζωή μας και που πρέπει να ξέρουμε ότι είναι όλες κορεάτικες. Είτε είναι τα κινητά, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι και τα καράβια, πολλά από τα καράβια δυστυχώς που χτίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές ή και χτίζονται. Και θα έχουμε τη δυνατότητα για μια συνεργασία για διάφορα ζητήματα.
Θα τα πούμε όταν επιστρέψετε με το καλό ταξίδι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καράογλου.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.